Wie is die Nephilims? Deel 11. Ek is professor Hannes Wrevenhuis van die Eerste Gemeente van die Apashoan Suid-Afrika, Pretoria Montana Gemeente. As die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, wil ek jy asseblief vra, gaan na deel 1, begin by deel 1, anders het jy magdom inligting, 10 weke se inligting wat jy verloor het, wat uiters belangrik is. En dan gaan jy nooit regtig die volle waarheid verstaan nie, of kan begryp nie, en dan gaan die net nog sit met nog een kerkelike gedagte. So kom ons gaan na deel 1 toe vir u, ons gaan met deel 11 aan. Is uiters noodsaaklik dat u moet subscribe, en ook die link vir u vriende stuur asseblief. U moet een skryfblok en pen byderhande, hier is heel wat skrifgedeelte, so ek gaan kleef in hand ook, en op die manier is ons uitvind wie lieg vir wie. Ons vind jans self, ons sien met die volgende groepe nie, luister toch maar mooi, enige Messiaanse groepe, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Secret Name Movement, selfs nie eers die JAH beweging nie, ons hier vermaak aan enige kerk, denominasie of organisatie in die wereld nie, ons deel van 'n eindtyd Bybelstudie groep in Suid-Afrika, ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Secret Name Bible, the Rotterdam Version, die 1860 vertaal was in die oorspronklike 10 letter Hebreëse alfabet, volgens die name, waar die naam Jesus Yahshua is, die naam Here Jesus Yahshua, die naam God is Elohim of Hashem, die naam van die Here is Yahweh, naam van die Heilige Gees en werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons verwys nie na onsself as Christene nie, want die Katolieke is Christene en hulle het 150 miljoen ander Christene doodgemaak. Ons verwys na onsself as Yahviste, soos wat die oud apostels in die tyd en die disippels tyd van Yahshua 2000 jaar gelede na verwys was, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Goed, ons gaan onmiddellik aangaan waar ons verlede week opgehou het. Ek wil hê dat ons baie mooi luister net na Judas 7 vers ekskuus tog Judas 6 vers 7. Judas 6 vers 7. Hy sê, en die engele wat hulle eie beginsels in die hemel nie bewaar het nie. Ons het laasweek met hom gestop, ek wil hom net gebruik om die vloei te kry vir vanaandse lesing. En die engele wat hulle eie beginsels, die regverdige beginsels, toe hulle in die hemel was, nie bewaar het nie, so hulle het agter Lucifer aangestap, maar hulle eie woning verlaat het, hulle het nie hulle eie woning verlaat nie, hulle is neergewerp op die aarde, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder duisternis bewaar, het hy, dis die Vader, vir die ewige oordeel van die groot dag, dis die witroon oordeel, vir ewige boeie onder die duisternis bewaar. Nou as die, al die engele dan met ewige boeie vasgemaak is in die duisternis, wat eindelijk die doderyk is, wat, hoe kan daar dan demone wees, bose geeste? So ewigste die betaling nie reg nie, kan nie bestaan, want ons het laatst week ons duidelijk gesien, dat jy kan nie vastgevang wees en los wees. Nou gaan hy aan, en hy het vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaard, soos Sodom en Gomorra, nou moet jy luister, en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vrees aangeloop het, nou moet jy kyk wat gebeur met hy. Die skrif verwys na Sodom en Gomorra wat gehoreer het en agter vreemde vrees aangehoreer het, met alhoor nie hulle eie vroue stem. As 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf vir die ewige vuur ondergaan. So wat het met Sodom en Gomorra gebeur? Hulle het verbrand, dat swaar en vuur in die hemel het, maar dit was nie die hel nie. Dit was nie die uitoordeel nie, dit was nie die manier hoe hulle vergaan het. Nou moet ons luister. 4 verskillende stellings. Vers 6 beklemtoon, wat vers 6 van wat? Van Judas 7 sê, hy beklemtoon die val van die spesifieke groep van engele. Hy beklemtoon die val van 'n spesifieke groep engele. Dit is die engele wat hulle aan Lucifer verbind het. En beskryf hulle val in 4 verskillende stellinge. Nou gaan ons die 4 verskillende stellinge hanteer. Hier is als die navorsingse werk. Eerstens het hulle nie hulle eie beginsels bewaar nie, so hulle het nie in geregtigheid bly wandel nie, hulle het agter Lucifer aangegaan in die hemel. Die woord beginsel. Nou moet jy baie skerp luister. Hoe speel hierdie navorsers met woorde? Die woord beginsel word gereeld gebruik. As daar na engelerijke verwys word. Beginsels gekoppel aan engelerijke. En is een van die verskeie range wat aan die engele gegee is. Een rang. Rang vir my is die posiesie. Een korporaal is daar sant, een majoor. Dis range. Maar hier verduidelik hulle dat daar aan die engelerijke verwys word en een van die verskeie range wat daar in die engelerijke is. Dit beteken hulle het nie in hulle posiesie en rangorde binnen die sataniese kosmos gebly nie. So hulle het nie hulle heerlikheid behou toe hulle uitgewerk is. Verstaan ons dit? Ek het ons al 100 keer gesê. Hoekom nie? Hulle het nie hemelse engel gebly nie. Hulle het gevalle demone en gevalle engele geword, bose geeste. Tweedens, het hulle eie woning verlaat. Nie, op hulle eie woning verlaat nie. Vader Jafat hulle uitgegooi. Hulle het die demoniese engele sfeer van werksaamheid verlaat, die hemelse koninkryk, en die menslike sfeer binnen gegaan. Hulle is op die aarde neergewerp. Hulle is op die aarde neergewerp. En waar is hulle vandag? Hulle is in die infinitief. Hulle is in die hemelryk. En hulle werk is werksaam in ons sielsdimensie. Hulle het die gedaante van jong mans aangeneem. Nee, dit is nie waar nie. By hulle, daai gevalle engele, het geen doel vir die Vader meer nie, so hulle neem nie die gedaante van jong mans aan nie. Die engele wat Jaffa gebruik, die tyd verskil hulle gedaantes van mans laat aanneem, en nou gebruik hulle die woord jong mans. Bybel sê het was jong mans, sê. Ja, van hulle gebruik het, was dit mannelike figure. Maar hierdie gevalle engele het nie die mag om die gedaante van jongmans aan te neem nie. Alhoewel wel ons 'n week of twee terug gehoor het, dat die Satan, dat die navorsers het beweer, dat die Satan verander hulle nou in mannelike figure. Wat leens was, ons het ons gesien. Nou sê hy in die menslike sfeer binne gegaan. Hulle het die gedaante van jongmans aangeneem en met die vroulike geondertrouw. Is daar nie in die Bybel so nie? Een gevalle engel is neerdoem, is een demoon, hy is een bose geest, hy bly nie die seun van God nie, gebruik hy maar die woord seun van God nie, en hy het geen heerlikheid nie, hy kan nie homself verander nie. En die ander ding, om met een vrou gemeenskap te, moet hy geslagsdeel het, hy het nie geslagsdeel het. Alright, derdens, word hulle met ewige boeie onder duisternis bewaar. Dis ons wat hy daar in Judas 7 gesê het. Nou as hulle met ewige boeie bewaar word, hoe kan hulle enige skade aanrig? Sê nou weer spreek die skrif mekaar. En die manier wat hulle dit stel, die navorsers, hy sê, hier maak Judas melding van dieselfde saak as Petrus. Nee, Petrus is nou dit bewys. Dit wil sê dat die engel nou permanent ingeperk is. En dit sê nie so nie. Hy sê nie so nie. Die vertaling was verkeerd gewees daar. Petrus is ook die plek van inperking bekend gemaakt. Tartarus. Nee, Tartarus is die doderijk. Is Hades. Is Silo. Dink net na die verskillende name. Die Tartarus. Maar is die doderijk. Hulle is nie in die doderijk vastgemaakt nie. Want as die demone in die doderijk vastgemaakt is, wat is bezig om plaas te vind die so in 2022? Derdens, word hulle daar gehou in Tartarus, tot by die oordeel van die groot dag. Nou as dit waar is, wat die demone is nou actief bezig buitenkant? Weer eers bevestig Judas Petrus se stelling, dat hulle in gevangenskap gehou word, tot die oordeel van die groot dag. Nou sê ek weer, het is nie wat Petrus gesê het nie. En dis nie wat Judas bedoel het nie. Want dit kan nie waar wees nie. En dit beteken daar van dat dit van die voor die skepping, na die skepping van die aarde, waar Lucifer opgestaan het, en hy wou op die berg, die verheerlike berg van die Vader sit, en uitgewerp is met die derde van engele. dan was hulle allemaal vastgemaakt in die doderij, Tartarus, hier is Silo, Heidis, noem het net wat jy wil. So wat het die mens verlei? Wie het Eva verlei? Hulle is daar allemaal vastgemaakt in Tartarus. Weer word daar bevestig, dit is natuurlijk die navolging, weer word daar bevestig dat hierdie demone nooit weer vry sal kan rondbeweeg nie. Nou as hulle vastgemaak is in ketangs, in die doderijk, wat er beweeg vry? O, daar is een gedeelte wat gebonden is, daar is een gedeelte wat ongebonden is. Wat moes die gedoen het om gebonden te wees, en wat moes die gedoen het wat ongebonden is? Maak het jou sin? Die Bijbel sê, hulle is allemaal op die aarde neergewerp. Met permanent, hy sê, weer word al bevestig dat hierdie demone vry kan rondbeweeg nie, maar wat het pertinent en Tartarus ingeperk sal wees, nie is nie. Wanneer die tyd aanbreek, sal hulle uit Tartarus geneem word, en voor die witroepoordeel staan, en dan sal hulle in die poel van vuur gegooi word. Maar ek dacht nou, is klaar nie hel. Ek dacht nou, is klaar die poel van vuur. Ons het aan die skripte gelees in 2 Petrus, wat sê hulle is klaar nie hel. Sien nie hoe speel die skripte al tegen mekaar af. Nou, vir iemand wat nie weet wat die woord sê nie, sit met 'n massieve probleem. Hulle glo dan die leuns van die navorsers, die aard van hulle sonde, vers 7, gaan oor die aard van hierdie gevalle engelse sonde. Die sleutelfase is op dieselfde manier. Hulle gebruik die woord dieselfde manier. Hulle het op dieselfde manier, nou moet jy hoor wat sê hulle, hulle het op dieselfde manier as Sodom en Gomorra agter vreemde vlees aangeloop. Wie? Die gevalle engele. In die tyd van die mens, Genesis 1 tot Genesis 6, het die seuns van God, die gevalle engele, dis wat hulle vir jou hier probeer verduidelik, soos die mans van Sodom en Gomorra al agter gevalle vlees aangeloop het, so het hulle agter vreemde vlees aangeloop. Wat dan die vrouwens is, kom ons lees die navorsing, vers 7 gaan oor die aard, nou kyk hoe speel hulle met die woorde, gaan oor die aard van hulle sonde, die sleutelfase is op dieselfde manier, hulle het op dieselfde manier as Sodom en Gomorra agter vreemde vlees aangeloop, die sonde wat hierdie engele gepleeg het, is so gelyk aan die sonde van Sodom en Gomorra, dit wil sê seksuele sonde, nou vra ek met trane in my navy blou oor, hoe kan een gevalle engel op een seun van God, een demoniese gees, een geslagsdeel hee om met een vrou omgang te, om dit wat hulle hier sê, waar te maak? Impossible. Hulle is geestelike wesens. Hebreërs 1 vers 14 sê, engele word geskapen, word gespreek, 4 planne boodskappers, hou die seksuele geslagsdeel nie. Daar is die mannetjies en wijtiekie engele, en klein baby engelkies nie. Vader spreek ons wat jy hulle nodig het. Die sonde wat hierdie engele gepleeg, let nou hoe speel hierdie ouds met woorde. Die sonde wat hierdie engele gepleeg het, is soortgelijk aan die sonde van Sodom en Gomorra. Dit wil sê die seksuele sonde om agter vreemde vlees aan te loop. Vreemde vlees verwys na seksuele eenheid, wat onnatuurlik of eenstrydig is met dit wat natuurlik is. So het seks gehad met die engele gekom, hulle seks gehad met die vrouwe, die seuns van God, hulle is die seuns van God, die begin by dit, hulle is gevalle engele, demoniese geeste, nou as ons plus en minuses moet gee, dan is dit net een groot minus teken, want hulle is die seuns van God, hulle is nie engele nie, hulle is demone, hulle is geeste, gevalle engele, bose geeste, hulle het nie geslagsdeel nie, hulle kan nie voortplant nie, dink net aan die goed wat ek al vir jou gesê, 2, in Sodom en Gomorra se geval, was die vreemde vlees homoseksualiteit. In die Engelse geval was die vreemde vlees vroulike vlees, my tyd. Hoe kan 'n regdenkende ou wat al hierdie navorsing gedoen het, mense wat al hierdie navorsing gedoen het, sulke rabbies praat? In plaas daarvan het hulle die gevalle engele, in plaas daarvan het hulle, ek wys, die gevalle engele in hulle woning in hulle gewone woning geblei het, dis die hemel, het hulle een nieuwe soort woning op die aarde van vreemde vlees betrek en walgelike seksuele onsedelikheid gepleeg. Walgelike seksuele onsedelikheid, hoe het hulle, weet, as ek nou in daai goed ingaan, dan wil ek amper vir jou sê, soos porno, dis wat walgelik seksuele onsedelikheid gepleeg, ek dacht dan hulle het by die dogters van die mens ingegaan, sê ek my, waar staan hierdie skripgedeelte in die Bybel, wat sê, het was walgelik, het was seksuele dade, en het was onsedelikhede wat hulle gepleeg het, jy sê nou word jy met woorde gespeeld, so hierdie gevalle engele, het op 'n dierlike manier met die mense, die vrouens van die mens gemeenskap gehad. En dis kom hulle reëse. Hulle sê hulle speel met woorde om jou te probeer wys waar kom die reëse vandaan. Is nie wat dit was nie. Die reëse kom van die Genesis 1 mense se vrouens af, die eerste skepping, Genesis 1 vers 26 tot 29 en die Genesis 2 skepping wat Adam se skepping is. Jy kan losprings as jy wil, jy kan nie kom vertel as dieselfde skepping nie. Daar het iemand my geskaap om te vertel is dieselfde skepping. 5 minute toe sit die ou net die foon op my neer. Toe ek terugbel te antwoord en nie sy foon nie. Pateties, ne? Pateties. Dis verskillende skeppinge, want Jappa sê vir Adam, die goed wat hy in Genesis 2 doen, plant hy, en hy sê vir Adam, gee jy vir hulle name aan die diere en die bome, en hy sê vir hom, heers die oor. Die Genesis 1 mens het hy gesê, vir my dat vul en vul die aarde, hy het alles gespreek, als was daar vir hulle, heers daar oor, hy het gesê, gaan aan. Hy het die vir hulle gesê, geen name goed nie. Nou kom die man, en sê vir my, maar dit, die Genesis 1, daar was Genesis 1 skepping, maar dit was Adam en Eva. Ek sê, het hy Adam en Eva op een dag gemaakt? Nee, sê hy. Ek sê so, wanneer, hoe lang uit mekaar het was hulle gemaakt? Hy sê, dit is onmoedelik om te sê, ek sê, daar was tyd gewees tussen die twee. Ek sê, kan dit 'n dag wees, kan dit 'n jaar wees, kan dit 100 jaar wees. Ek kan enigiets wees, maar dat was tyd gewees. Genesis 1 sê, hy die mens geskape, man en vrou het hulle geskape, en hulle onmiddellike opdrag gegee. Wees vrugbaar en vermenigvuldig en vul die aarde. Adam en Eva het nie 'n opdrag gehad, om te vermenigvuldig en vrugbaar te wees in die aarde te vul nie. Daar was 'n tydspan, in Engels, 'n time span, van punt A na punt B, wat Adam alleen was. Daai Genesis 1 mense was nie alleen vir een oomblik nie. Man en vrou, daar was hulle, sê, vermenigvuldig en vul die aarde. Julle moet gemeenskap hê, julle moet seks hê, gaan en vul die aarde, heers oor dit. En dis waar die vrouens vandaan kom. Maar nou moet hulle 'n vreeslike storieke hier teken vir jou, deur te sê dat hierdie engele het hulle woning verlaat, hulle agter vreemde fees aangekom en walglike seksuele onsedelikheid gepleeg. En die engele, hy sê, as engele nie geslagsdele het nie, hoe kan dit waar wees? Jy sien, mense kom, en weet jy wat, baie keer is hier nie eers christelike mense nie. Ek sê nou nie die mense, ek praat maar die goed wat geskryf word. Dit kan satanistiese mense wees, wat goed op internet sê. Hulle gebruik die mooiste bewoording in iemand, wat onkundig is, trap in die struk, en hy slik dit soos 'n mieliepit, soos 'n geelpis, 'n mieliepit slik, en dan sy gehoek. Vers 4, gedeelte 4, Sodom en Gomorra, in hierdie geval een engele, van Genesis 6, het dus een ding in gemeen, nou luister wat sê hy, Sodom en Gomorra, en hierdie engele, dis die gevalle engele, het dus een ding in gemeen, hulle is skuldig aan seksuele sonde. Hoe kan dit moontlik wees, om te sê hulle is skuldig aan seksuele sonde, as hulle reeds skuldig was, deur dat hulle op Jappa se troon wou sit, as hulle reeds skuldig en veroordeel was, omdat hulle Satan gevolg het, Lucifer gevolg het, die bewys dat hulle reeds skuldig bevind is, is die feit dat hulle uit die hemel uitgewerp is, nou sê die ouens nee, nee, hulle is nou skuldig, hulle is skuldig aan seksuele sonde, hoe kan dit moontlik wees as engele reeds uit die hemel gewerp was, as gevolg van die sonde van ongehoorsaamheid, wat hulle reeds in die hemel gepleeg het, deur die morester Satan te volg, dis my kommentaar, is onmoontlik. Hulle is nie skuldig aan seksuele sonde nie, want hulle het nie geslagsdeel nie. In Sodom en Gomorra se geval is dit homoseks, nou gaan hulle verder, nou sê hulle, in Sodom en Gomorra se geval is dit homoseksualiteit, in die Engelse geval was dit om in menslike sweer te ontrou. Waar staan dit in die Bybel? Die sonde van die genus van Sodom en Gomorra was homoseksualiteit, man op man. die engelse so fout was om met die menslike vrou te trou. Waar is nou dit? Deur die skrifgedeelte in Genesis te vergelyk met, nou gaan hulle aan, nou sê hy, ek wil net weer punt 5 lees en verder, as in Sodom en Gomorra se geval, is dit homoseksualiteit, in die engelse geval was dit, om in die menslike sfeer te ontrou. Deur die skrifgedeelte in Genesis te vergelyk met die skrifgedeeltes in 2 Petrus en Judas, is dit duidelik. Nou kyk nou op jou, hoe speel hulle drie skrifgedeeltes te mekaar af. Ons het gesien, Petrus kon nie werk nie, 2 Petrus 4, en ons gesien dat Judas kon nie werk nie. Nou kom hy terug en hy speel Genesis af teen die ander twee skrifte. Deur die skrifgedeelte in Genesis te vergelyk met die skrifgedeeltes in 2 Petrus en Judas, is dit duidelik dat hierdie wesens, hierdie engele, wat met menslike vrou getrou het, engele was. Waar staan dit geskrywe, dat ons kan sê, dit is duidelik? Hy verwys na die engele in 2 Petrus. Hy verwys na engele in Judas 7. Hy verwys na die engele. Nee, hy verwys nie na die engele in Genesis, enigste plek in die boek Genesis nie. Hy sê, toe die seuns van God by die dogters van die mens gegaan, hy het nie gesê, hulle is engele nie. En ek het nou al vir die 100 keer gewys, dit kan nie engele wees nie, hulle het nie geslagsdele nie. Maar nou kyk hoe stel hulle die saak, ek gaan meer lees, dat jy dit kan inkry. Deur die skrifgedeelte in Genesis te vergelyk, met die twee skrifgedeelte, is 2 Petrus en Juda, is dit duidelik dat hierdie wese, ek sê in engele, in hapies engele, wat menslike vroue getrou het, engele was, en nie net afstammelinge van Seth, wat met afstammelinge van Kain getrou het nie. Ek wil in plain Afrikaans sê, snert, bolly. Dis onmoontlik. Hierdie hele stelling, nou gaan hy aan, hy sê hierdie hele stelling is totaal en al onbybels. Excuse me, dis my stelling. Hierdie hele stelling is totaal en al onbybels en is deel van die dogmatiek van die vrymesselaars teologie wat in die 16e eeuw ontstaan het, wat vandag in 2022 veronderstel is om bybels te wees, want word so op die internet en van kansels af verkondig. Pastore en dominees en goed vat hierdie ouense inligting van die internet, dan maak hulle 'n preek van hulle, preek hulle die tipe rubbish. En die mense, halleluja, prys God, prys halleluja, oh die engele, gevalle engele, bose geeste, die nepperings. Dis tussentijd was daar niks. Want die dominee en die preek, pastoor, kan nie ordentlik Afrikaans lees nie. Maar dit word so op die inwerking van die kansels afgekondig. En dan glo ons kulle om oningeligte mense dit. Want my pastoor of my predikant of my priester verkondig dit so. En hy sal nie vir ons lieg nie. Regtig. Ek kan vir jou 'n paar plekke wys waar hulle groot gelieg het al. Dit is nie dit nie. Wie vir wie lieg nie. Dit is 'n kwestie of die goed wat hulle verkondig bybels is. Dit is nie bybels nie. Dit is New Age. Dit is gekoppel aan die NAR teologie, New Apostolic Reformation teologie. Al die goed is gekoppel aan vrymesselarij. En die teologie van die boek Henoch is in die 16e eeuw eers geskep. Soos ek gesê, daar was nie so boer soos Nephilims bestaan voor die 16e eeuw nie. Dit was so nuwe woord, dat dit nie eens in die 1611 King James Bible in vertaal was, of in die 33 Afrikaanse Bible. Kom, ek doen vir jou vinnig die Bibles wat uit die Textus Receptus uitkom, van Cesarius Erasmus van 1522. Dit is die Nederlandse State Bible, die Duitse Lutherse Bible, is die Wesley Bible, dit was die 33 Afrikaanse Bible, in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Hulle is nie een van die verwys na 'n Nephilim nie. Nie een. Van 1881, die Bybels wat in die Westminster Dorp tekst geskep is, die begin verwys verskillende Bybels na die Nephilims. Maar nie een uit die Textus Receptus tekst nie. Snaaks, ne? Verskriklik snaaks. 'n sekere tyd na die val het sekere van Satan se gevalle engele met menslike vroue getrou. Nou hulle verduidelik nou verder die navorsers nou sê, 'n sekere tyd na die val van sekere van Satan se engele. So dit het nie als gebeur. Hulle is nie almal gelyk uit die hemelheid gewerp nie. Hulle is in sensasies uitgewerp. Snert, man. Het hulle met mense getrou? Waar staan dit in die Bybel? Dis gedoen met die doel om die saad van die vrou te bederwe of te bederf. Nou moet jy mooi luister die skrif hierso. Sien hoe subtiel gebruik die ouens die woord. En dis hoe ons die woord moet lees wanneer ons dit doen. Skryf Genesis 3 vers 15. Dis gedoen met die doel, met ander woorde, die doel van die gevalle engele om met die vrou gemeenskap te hê, is om die belofte wat Vader Jahwe, hulle God, aan die vrou gemaak het, na sy in sonde verval het, na sy appeltjies geëet het, shame, appeltjies. Dis gedoen met die doel om die saad van die vrou te verderwe of te bederf, so dat die eerste messiaanse profesie in Genesis 3 vers 15 gedwarsgeboom kon word. Hier nou het verwys na die eerste messiaanse profesie. Ons gaan dit nou na dit kyk. Hierdie spesifieke engele is nou permanent ingeperk in Tartarus. Die ander is vry. So die engele wat in Genesis 6 seks gehad het, betaal nou die prys. Hulle is nou in ketens vasgemaak. So die ouens wat geslagsdele gehad het, hulle is nou vasgemaak. Die ouens wat nie geslagsdele het nie, hulle vlieg oor ons daarom. Rubbish, man. Amper sê ek nou op jou Afrikaanse woord. Hierdie spesifieke engele is nou permanent ingeperk in Tartarus. Die ander is vry, maar baie van hulle word projektief, hy sê projektief, prorraties, ingeperk in die afgrond. Voordat hulle later weer vrygelaat sal word, om vrylik rond te beweeg. Nou, hulle is nou vas, daai engele wat met die vrouensgemeenskap gehad het, hulle is vas. Hulle gaan later losgelaat word, om vrylik rond te beweeg, om wat te doen? Het hulle een klare straf uitgedien? Het hulle geslagsdele nou afgeval, afgevrot? He? Ek vraag nou maar. En nou is hulle alright, nou kan nie verder sonde doen nie. Hulle is dan juist op die aarde met hulle sonde gedoen in die hemel. Sonde in die, by Vader Jahwe is sonde, daar is die groot sonde en klein sondes nie. Daarom toe die grootste sonde plaasvind, toe die vrou wat glorieerend by hom bring, en hulle om een klippe wil doodgooi. Toe sê, hy wat die sonde sonde is, gooi die eerste klip. Hy spreek die vrou vry, sê, hy sê, pa, gaan die sondag nie meer nie. Sien, daar is die groot sonde en klein sondes nie. Die engel is daar uitgewerp in die hemel, omdat hulle ongehoorsaam was, en die hemel saam met Lucifer wou oorgeneem het. Die verskil tussen tydelike ingeperkte en permanente ingeperking is soos die verskil tussen tydelike tronkstraf en lewenslange tronkstraf. Ag my vriend, dis die grootste klopsterk wat jy vir iemand kan verduidelik. Uiteindelik sal alle demone natuurlik vir ewig in die poel van vuur ingeperk word. Dis nie ingeperk nie, ingewerp word. Na die groot troonoordeel. Maar in die tussentyd, hulle kan kom en gaan. As hy nou bykie lang genoeg gesapper het in die doodlaag, dan kan hy uitkom en kan hy nou maar weer aangaan. Kan jy dit inbind? Maak het jou sin. Hulle maak die Bybel eindelijk belaglik. Hulle maak hulle God eindelijk belaglik. Hulle maak asof Jahwe belaglik is. Die aantal demone. Hoeveel demone is daar in die heelal? Kom ek vraag, dit is nou die vraag wat ek vraag. Eers is dit al verskeie aanduidings dat daar een groot hoeveelheid demone is. En Markus, kyk maar, Markus 5 vers 9 tot 15, Markus 5 vers 9 tot 15, Lukas 8 vers 30, Lukas 8 vers 30, word al byvoorbeeld gepraat van 'n legioen demone wat in een persoon woon. 'N legioen bestaan uit enigheids van 4000 tot 6000 engele of demone. So, hy kan enige iets tussen 4000 en 6000 demone hê. Hierdie een persoon het dus tussen 4000 en 6000 demone gehad wat in hom gewoon het, Openbaring 9 vers 16. Skryf, Openbaring 9 vers 16. Praat van 200 miljoen tydelike ingeperkte demone. tydelike ingeperkte demone. Tweedens maak Openbaring 12 vers 3 tot 4. Openbaring 12 vers 3 tot 4. Die presentasie van engele bekend wat saam met Satan geval het. Nou moet jy hoor wat sê hulle. Hulle gaan nou vir ons die getal gee hoeveel engele uit die hemel uitgewerp is. My Bybel, die vyf Bybels wat ek vir jou genoem het, sê almal 1 derde. Hulle het nie getal hoeveelheid engele nie. Hulle sê 1 derde. Nou, dis kon ek jou lekker in my mond sit, maar net om te help dat my keel nie droog word nie. Hy sê vir ons hierso. Tweedens maak Openbaring 12 vers 3 tot 4 die presentasie van engele bekend wat saam met Satan geval het. Alhoewel die Bybel nooit 'n presiese hoeveelheid demone gespesifiseer het nie. Sien hoe skiet hulle self in die voet. Tweedens maak Openbaring 12, hy trek jou gedagtes na die skrif. En dan sê hy net daarna, die Bybel sê nie presies hoeveel demone gespesifiseer is nie. En 'n ander teken in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuur rooi draak met 7 kop en 10 horings. Dis beeldspraak. Ek wil tog sê, gaan na my reeks op YouTube op Openbaring. Dan gaan jy na Openbaring 12 toe. Ek dink hy bestaan uit 4 of 5 gedeeltes. Dan gaan luister jy na, ek kan nie nou dit alles hier so doen nie. Gaan luister na Openbaring 12 deel 1, ek dink tot 6. Gaan sit en luister op jou tyd. Want daar is 2 verskillende verduidelikings. Die een verduideliking is waar Lucifer uit die hemel uitgewerp is, en die ander verduideliking is hoe Israel gered word in die groot verdrukking. Gaan luister na dit, vat papier saam, dan kan jy mos jou eie besluit neem as jy klaar is. Hy sê, na alle teken in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuur rooi draak met 7 kop en 10 horings. Want net vir jou sê, die duivel het nie 7 kop en 10 horings nie. En op sy kop is 7 krone. En sy sterft het die derde van die sterre van die hemel neergewerp en op die aarde gegooi. Dis beeldspraak. Dit sê nie die Satan het 7 kop en 10 horings en hy krone. Sy krone is dan weggevat. Sy sterft het die derde van die engele. Die duivel het nie sterft nie. Die Vader het die engele, 'n derde van die engele uit die hemel op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou. Nou is die draak, die Satan, wat op die punt was om te baar, die hart toe Jahashua, toe Jesus gebore is, so dat hy haar kind sou verslind sodra hy gebaar word. Geen spesifieke getal word hier genoem nie. Hulle gesê hulle kan mos 'n getal gee. En nou kan nie ons naweë is 'n getal geken nie. Hulle verwys na Openbaring 12 vers 3 en 4. Gaan luister na daai gedeelte van my reeks op Openbaring. Maklik, gaan op YouTube, klik op die boek Openbaring, dan sê Openbaring hoofstuk 12 deel 1. Begin by Openbaring 12 deel 1, dan stap jy deur die 4 gedeeltes op die 5 gedeeltes wat daar is. Hierdie gedeelte sê die draak wat Satan is, het 1/3 van die sterre van die hemel met hom mee. Sterre is natuurlik ook engele meegesleep. Wanneer die woord ster simboliseer gebruik word, is dit altyd die simbool vir 'n engel. Die feit dat Satan 1/3 van die sterre saam gesleep het, maak dis bekend dat 1/3 van die hele engele skaar vir Satan op die afgrond, op die grond neergewerp was. Dis baie duidelik, ons het al 100 keer gesê. 1/3 van die oorspronklike getal van engele het demone geword, terwyl 2/3 loyaal aan Jahwe gebly het. Daar is geen getal nie. 1/3 en 2/3 is nie 'n spesifieke getal nie. Toe ons met die legioen engele begin, hulle sê hulle gaan vir ons die getalle gee, wat nie by dit uitgekom het. Soos mense baie goed op internet. As jy wat betref hoeveel demone daar is, is die antwoord 10,000. Die Bybel sê 10,000. As ek vir jou sê 10,000, kan jy dit bereken, 'n getal. As ek sê 1000 maal 1000 maal 1000, kan jy die getal bereken. Natuurlik. Maar as ek vir jou sê 1000 maal 1000 maal 10,000, meervoud, duisende, Kan jy hom bereken? Kan jy bereken nie? En Paulus sê dit. Die antwoord is 10,000, ontelbaar, onberekenbaar. Volgens Hebreërs 12:22-24, Hebreërs 12:22-24, is daar 10,000 engele geskape. Hy sê nie 10,000 nie, hy sê 10,000, so dit kan triljoene wees. Volgens die Engelse Bybel is 'n ontelbare hoeveelheid engele innumerable, ontelbaar. Daar is dit 'n baie groot aantal demone, maar die presiese hoeveelheid word nie gegee nie. Weer eens bevestig dit my stelling, dit was ontelbaar. Maar jy sien, hulle kon sê nou, dit kan nie getel word nie, maar hulle nou sê nou die teenoorgestelde wat hulle gesê toe die argument begin is. Hulle gaan vir ons sê toe ons by die legioen engele besig was, hoeveel engele is in die hemel uitgewerp? Kom nie by 'n getal uit nie. Die organisasie van demone. Ek sê, dit is noodsaaklik om te besef dat gevalle engele nie hulle oorspronklike hoeveelheid as seuns of hulle oorspronklike heerlikheid as seuns van God behou het nie. Dis my stelling. Ek het sê dit van die begin af. Dis noodsaaklik om te onthou dat die gevalle engele nie hulle oorspronklike heerlikheid as seuns van God behou het nie. Want hulle is gevalle demone en bose geeste volgens die Bybel. Stem jy met my? Natuurlik. Dis wat die Bybel sê. Volgens hierdie internet navorsing, nou moet jy mooi luister en jou seatbelt vasmaak. Volgens hierdie internet navorsing, die gevalle engele is net so georganiseer soos goeie engele. So die demone wat geval het, hulle is georganiseer, gestruktureer, presies soos in die hemel. Met dieselfde titels en range. Dis onmoontlik. Want hulle is ontneem van dit wat hulle gehad het in die hemel. Verstaan ons wat dit sê? Hulle is demone en geeste gemaak. Bose geeste. 1 Korinte 15:24 skryf. 1 Korinte 15:24 praat van 3 verskillende range in die organisasie van engele. Dis in die hemel. Is daar 3? Wel, ons het engele, ons het serafs, ons het gerubs, ons het gewone engele, ons het Michael, daar's verskillende engele. Hulle het range, maar die engele wat neergewerp is, volgens die ouens, het hulle rangordes behou, staan nie by in die Bybel so nie. Hulle is gestroop van alles. 'N soldaat in die weermag, ek praat van in die blanke weermag wat ons gehad het, vandag tel dit niks nie, wat 'n dishonorable discharge kry. Jy sien, hulle kan nie vir 'n soldaat dishonorable discharge kry nie, want die hele regering is dishonorable. Hy moet gedischarge word. So, wat doen hulle? Hulle ruk sy rang van hom af. Dan word het op die grond gegooi en getrap. En dan word daai ou van die paradegrond afgejaag. Dis dishonorable discharge. Die gevalle engele is net so georganiseer soos die goeie engele, met die selfde titels en rang. Onthou wat ek nou gepraat het van die dishonorable discharge. 1 Korinte 15:24 praat van 3 verskillende range in die organisasie van engele. Heerskappy, gesag en mag. Heerskappy, gesag en mag. Dis nou range. Heerskappy, gesag en mag. Weet jy wat is vir my range? Ons word genoem koning, seers en priesters. Dis range. Maar hier by die engele, heerskappy, gesag en mag. Efese 6:12 noem op die owerhede, Efese 6:12, noem hulle op, owerhede, magte, wêreldheersers. Nou kyk nou wat sê hulle, hoe sin speel hulle nou hierso met hulle? Eerste Korinte 5:24 praat van heerskappy, gesag en mag. Hy kom in Efesiërs 6 vers 12 en hy praat van owerhede, bose magte, wêreldheersers. Dis in daai trant waar dit gebruik word. Nou maak hulle asof die demoniese geeste wat owerhede, magte en wêreldheersers is, dieselfde ouens en dieselfde autoriteite as die engele in die hemel. Kolossense 2 vers 15. Kolossense 2 vers 15 praat van owerhede en magte. Owerhede en mag. Owerhede is die bose geeste in die lig. Die magte is die demoniese geeste in die lig. Dit maak hulle niks spesiaal nie. Die Ou Testament, nou kan hulle aan. Die Ou Testament vertel ons van demone wat as heersers oor die nasies optree. Ja. Ja, die demone. Hulle, hoekom heers hulle? Hulle infiltreer die gedagtes van die konings en die presidente en die mense. Hulle heers oor hulle. Die woord kom en sê, laat die sonde nie oor jou heers nie. Wat was die doel van Joshua op aarde te kom? Was om die houvas op die mag van die Satan te verbreek. Dit wat hy oor die mensdom uitgevoer het, uitgeoefen het. Kolossense 2 vers 15 praat van owerhede en magte. Die Ou Testament vertel ons van demone wat as heersers oor die nasies optree. Soos die vers pors van die koninkryk van Persië. Daniël 10 vers 13 tot 20. Daniël 10 vers 13 tot 20. Hy het geheers oor die koninkryk van Persië. Sê my, wie het geheers oor Sodom en Gomorra? Demoniese geeste. Wie het geheers oor die koninkryk van Persië? Demoniese geeste. Wie het geheers oor die Duitse regering in die tyd van Hitler? Demoniese geeste. Natuurlik. Hulle infiltreer een op die ouse gedagtes, hulle beheer die hele volk. 'N Hele nasie. Veroorsaak hele wêreldoorlog. Soos die pors, nou gaan hy aan, hy sê, in die Ou Testament vertel ons van demone wat as heersers oor die nasies optree, soos die pors van die koninkryk van Persië. Daniël 10 vers 13 tot 20. En die pors van Griekeland, Daniël 10 vers 20. Natuurlik. Die afgode wat hulle aanbid het. Die Grieke. Die pors van Griekeland. Griekeland. Van wie kom dit? Kom dit van Vader Jahwe af? Nee. Het is demoniese goed. Hulle gaan verder. Wat duidelik is, is dat die organisatie van demone is nabootsing is van die organisatie van die uitverkore engele. Met soortgelyke range en orders. Waar in die Bybel staan dit? Soort gelyke rangorders. Hulle het dan alles verloor. Jy sien wat die ouens moet doen. Of wat die navorsing besig om te doen. Is om 'n prentjie by jou te skep dat hierdie was verheerlikte engele wat by die vrouens ingegaan het. Hulle was steeds seuns van God. Hulle moet hierdie prentjie inkleur vir jou. Dat hierdie gevangenvalle engele het niks van hulle heerlikheid verloor nie. Hulle is maar net geskei van daarop hier na toe en gefunksioneer. En toe het hulle by die vrouens ingegaan. Dis die gedagte wat hulle by jou skep. Terwyl die woord sê dit is nie so nie. Waar staan dit in die Bybel? Ek gaan net hierdie nommer punt 2 lees weer. Wat duidelik is, is die organisasie van demone is 'n nabootsing van die organisasie van die uitverkore engele, die wat by Vader in die hemel is. Met soortgelyke range en orders. Ek vra, waar staan dit in die Bybel? Die goed wat ons hier sooi, sê dit nie. Die skrifte wat daar aangehaal was, sê, hulle is demoniese geeste. Wat die rangorde sê. Weer eens, is dit net spekulasie. Satan en al sy demone was eers op 'n tyd deel van die goddelike orde. Nou verduidelik hulle verder. Satan en al sy demone, met ander woorde sy gevalle engele, was eers op 'n tyd deel van die goddelike orde van die skepping. Hulle is dus heeltemal bewus van die organisasie van engelen wat God in die hemel het. En dus hoe kom hulle dan hier op die, op die aarde kom functioneer en demonstreer in diezelfde gezag en autoriteit. Het is onmoontlik. Hulle het dan een dishonorable discharge gehad. Hulle is beneder, hulle is uit die hemel uitgewerk. Hoe kan hy sy heerlijkheid bou vandag? En functioneer in diezelfde manier. Maak dit jou sin? Maak dit jou sin dat hy uit die hemel uitneem? Wat as jy toe lang kon vaderloos maar die hemel gelos het? Dit is ja, heel is waar hy daar so gemal het aan. Nee, hy het hulle neergewerp op die aarde. En hy het hulle titels gegee, demone, bose geeste, gevalle engele. Nie seuns van God nie. Dit is die vrymetselaars wat gekom het met die seuns van God story, door die boek Henoch geskep het in die 16e eeuw. Ons gaan as Vader Lewensond is paar volgende week gaan ons praat oor die karaktereigenskappe van demone. Hierdie spesifieke ding wat hulle wil probeer verduidelik, dat die engele wat op die aarde is, het menselike karaktereigenskappe. Die wat in sonde verval het, die met die vrouwens gemeenskap te gehad het. Hoe het hulle geweet hulle doen sonde? Wat veroorsaak het dat hulle in die doodryk vastgemaak is, in Tartarus, in Soel, of in Hades? Hoe? Wat is sonde hulle gedoen? Omdat hulle kinders verwek het? Totaal onmoontlik. Nou, ons het nou vanavond hierdie stellings van hierdie navorsers totaal en al verbrokkel. Dit in stukke ingeslaan. Maar hierdie ouwe kom met een paar baie goeie goed nog, wat vir iemand wat nie weet nie, nie so kan intrek. En ek op jou sê, die goed wat ek met die deur gestap het tot vanavond toe, sal 95% Christene ingetrek het, en hulle so vanavond gegloe het, aan die Nephilims is gevalle engele, en dat engele het geslagsdele, en dat Lucifer maak dat die engele menselike lichame kan aanneem. Hy is een moordenaar, hy is een kracht verloor, hy is uitgekleed aan Golgotha's heuwel, waar Yahshua hom uitgekleed het, hy is dishonorable discharge uit die hemel uit, hy kan nie mense maak nie, al wat hy maak moeilikheid, tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.